Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο δύο ανθρώπους που είναι οι πρωταγωνιστές σε μια ταινία μικρού μήκους, η οποία θα ταξιδέψει στο Παρίσι. Και έχουμε τη χαρά, επαναλαμβάνω, να φιλοξενούμε τον κύριο Τάκη Μπαρδάκο, σκηνοθέτη, και τον κύριο Μπάμπη Κουρεμέτη, που είναι πρωταγωνιστής της ταινίας, που είναι ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με σκηνικό την Ελευσίνα του σήμερα, αλλά φυσικά με αναφορές και στην Ελευσίνα του παρελθόντος, σε πράγματα που μας έχουν έτσι σημαδέψει, πράγματα που μας έχουν πληγώσει σίγουρα, και τουλάχιστον σε μένα έβγαλε έτσι μια μελαγχολία όλο αυτό που είδα βλέποντας την ταινία. Καλύτερα όμως να τα πούμε αυτά εδώ στο στούντιο με τους δύο καλεσμένους μας. Καλωσορίσατε, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκληση.
Καλημέρα Προκόπη, Τιμωτάκης Μπαρδάκος, ο δημιουργός της ταινίας.
Και ο δίπλα μου είναι ο Μπάμπης Κουρεμέτης, ο πρωταγωνιστής ας πούμε του φιλμ. Δεν θα έλεγα ότι βγάζει μια... Ο καθένας την εκλαμβάνει την ταινία που έχουμε κάνει με το δικό τρόπο και...
Εμένα πάντως μου έβγαλε μια μελαγχολία. Ίσως είναι η επιλογή, ήτανε να γίνει κινηματογράφηση εκείνη την ώρα.
Ναι.
Σαφώς.
Ναι.
Εκείνη την ώρα λοιπόν που μάλλον ξημέρωμα ή όχι, ή δειλινό.
Η ταινία γυρίστηκε ξημέρωμα και δύση. Δεν υπάρχει ήλιος καθόλου μέσα. Είναι όλο...
Άρα τώρα μην μου πείτε ότι δεν θα μας βγάζει και μία μελαγχολία.
Κοιτάξτε, η εικόνα περιγράφει μια Ελευσίνα που δεν είναι στα καλύτερά της.
Ναι.
Γιατί το λιμάνι, η παραλία είναι αυτή που έχει ταλαιπωρηθεί έναν αιώνα τουλάχιστον, η παραλία της Ελευσίνας. Η Ελευσίνα άλλωστε έχει και ένα χαρακτηριστικό που πολύ σπάνια το συναντάς, είναι μια πόλη με πλάτη. Στη θάλασσα. Γιατί εξαιτίας του ότι οι δραστηριότητες που αναπτυχθήκαν στο παραλιακό μέτωπο ήταν οχλούσες, ο κόσμος έχει στραφεί προς τα πάνω. Το κέντρο της Ελευσίνας πια ανεβαίνει όλο
Σωστά.
και πιο ψηλά.
Τίνει να κοιτάζει προς το βουνό η πόλη. Έτσι.
Φεύγει από την παραλία γιατί είναι υποβαθμισμένες οι δραστηριότητες που υπάρχουν στην παραλία.
Εσείς όμως κύριε Κουρεμέτη που είστε ο πρωταγωνιστής σε αυτό το ντοκιμαντέρ, κοιτάτε προς τη θάλασσα.
Εγώ κοιτάω προς τη θάλασσα, κοιτάω προς τη θάλασσα των παιδικών μου χρόνων. Κοιτάω προς τη θάλασσα της ιστορίας, βλέπω το πεδίο της ναυμαχίας της Αλαμίνας, ας πούμε. Βλέπω τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας που είναι ένας από τους σπουδαιότερους της χώρας και κάνω και τη βόλτα μου. Αυτό εντόπισε
ο άνθρωπος λοιπόν που κοίταζε τα πλοία. Αυτός είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ. Κύριε Μπαρδάκο, πώς βρεθήκατε εσείς στην Ελευσίνα και ποια ήταν η αρχική ιδέα? Πέσατε πάνω στον κύριο Κουρεμέτη με τη μηχανή του τη φωτογραφική.
Καταρχήν να πούμε πώς ξεκινήσαμε. η αρχή. Με τον Μπάμπη έπεσα πάνω του στα κοινωνικά δίκτυα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εκεί που λέμε τα κοινωνικά δίκτυα, τι είναι και πώς είναι, εμένα τα κοινωνικά δίκτυα, το Facebook δηλαδή, με βοηθάει να συναντήσω ανθρώπους πάρα πολύ ενδιαφέροντες.
Ανακαλύπτω
ιστορίες. Και μία από αυτές τις ιστορίες ήταν ο Μπάμπης. Ανακάλυψα, είδα έναν άνθρωπο που φωτογραφίζει κάθε μέρα ένα πλοίο και λέει και την ιστορία του από κάτω. Το πλοίο τάδε ανήκει σε αυτόν, έρχεται εκεί, θα φύγει την τάδε και θα πάει εκεί. Αυτό με τριγκάρισε εμένα. Και έκανε μια επικοινωνία με τον Μπάμπη, έγινε φίλο στο Facebook, λέμε. Και συναντηθήκαμε. Το 18 αυτό. Από το 18 εγώ...
17 νομίζω.
17.
17 νομίζω.
Το 17. Από το 17 εγώ είμαι θαμώνας Ελευσίνας. Ποιο είναι καθώς σου. Και αυτό που με έκανε... να δω πιο ανοιχτά αυτό το πράγμα και όχι σαν μια ταινία απλώς για τον Μπάμπη, γιατί έχω κάνει μια τριλογία για την Ελευσίνα.
Ναι.
Τρεις ταινίες μικρού μήκους. Του Μπάμπη αυτή η ταινία που ο άνθρωπος για τα πλοία είναι η δεύτερη ταινία. Είναι όταν φτάνει στο λιμάνι της Ελευσίνας, αυτό που λες εσύ μελαγχολικό, εγώ το λέω απόκοσμο. Είναι ένα λιμάνι που δεν είναι κοσμικό. Δεν έχει, δεν έχει τίποτα, δεν έχει μαγαζιά, δεν έχει τίποτα αυτό το λιμάνι.
Ναι.
Έχει εμπορικά πλοία που έρχονται, έχει ένα βουητό απόκοσμο και έχει συνεχώς εμπορικά που κινούνται και τα περισσότερα στέκονται σαν κουφάρια στο φόντο. Αυτό εμένα μου δημιούργησε σαν απόκοσμο και ένα ενδιαφέρον κινηματογραφικό. Είναι ίντρικα κινηματογραφική.
Ναι.
Και λέω αυτό τι μου λέει. Είναι άνθρωποι που κοιτάνε τη θάλασσα. είναι ένας άνθρωπος που γυρίζει από ανησυχία και φωτογραφίζει τα πλοία. Είναι βατσιμάνιδες. Όλο αυτό μου δημιούργησε ένα σκηνικό για να ασχοληθώ με το λιμάνι της Ελευσίνας. Πόσο χρόνια, συγγνώμη, πόσα χρόνια, 9 χρόνια. Ακριβώς. Αλλιώς
ξεκίνησε από το 2017. Ο κύριος Κουρεμέτης από πότε φωτογραφίζει πλοία στην Ελευσίνα?
Εγώ ξεκίνησα από το 2012.
Άρα 14 ολόκληρα χρόνια, απίστευτο υλικό υποθέτω.
Πάντα είχα φωτογραφικές μηχανές και τα λοιπά και φωτογράφησα. Απλώς άρχισα να το κάνω συστηματικά από το 2012. Και να τα ταξινομώ τα πλοία με το βάση τον αριθμό μητρώου τους, έτσι ώστε να μπορώ να τα βρω. Τώρα οι φωτογραφίες που έχω τραβήξει πρέπει να είναι πάνω από 200.000. Από αυτές στο αρχείο μου αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10.000 φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί.
Μάλιστα.
Και περίπου 4 με 5.000 φωτογραφίες του λιμανιού. 10.000 φωτογραφίες πλοίων και περίπου 5.000 φωτογραφίες του λιμανιού κατά βάση. Τώρα ήθελα να πω ότι ο Τάκης είδε την Ελευσίνα σαν ένα ποίημα. Και αυτό καταγράφει στις ταινίες του και στις τρεις. Και η ποίηση γενικά έχει μια μελαγχολία μέσα της, νομίζω.
Ναι.
Ακόμα και η γραπτή, πολύ περισσότερο η αυτή που έχει οπτικοποιηθεί με τη ματιά του Τάκη. Έχουμε γυρίσει δεκάδες, δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει, ώρες υλικό. Από αυτό βγάζει ένα μικρά κομμάτια, το ένα ήταν 16 λεπτά, το άλλο 15 λεπτά.
20, 20 και 15.
Ναι. Που σημαίνει ότι έχει γίνει μια τεράστια δουλειά στην επιλογή του υλικού και βέβαια θα ήθελα να πω ότι δεν νιώθω πρωταγωνιστής, γιατί ο Τάκης έχει καταγράψει από μένα αυτό που κάνω κάθε μέρα.
Ναι.
Μια βόλτα στο λιμάνι.
Τώρα, κάποια ίντριγκα υπάρχει πίσω από όλο αυτό. Ένας άνθρωπος για τόσα χρόνια να τραβάει φωτογραφίες και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει στην Ελευσίνα, γιατί εσείς είστε Ελευσίνιος, δεν είστε?
Ελευσίνιος, γεννημένος, μεγαλωμένος και εργαζόμενος στο Δήμο της Ελευσίνας επί 36 χρόνια. Άρα είμαι εντελώς κομμάτι της Ελευσίνας.
Αυτό το οποίο συζητάμε είναι η εικόνα. Είναι μια εικόνα. Είναι οι ώρες γυρμάτων, είναι η εικόνα της Ελευσίνας, η εικόνα του Μπάμπη. Αλλά εγώ δεν ψάχνω να βρω το ρεαλισμό της εικόνας. Ψάχνω να βρω τι κρύβεται πίσω από αυτό που βλέπουμε.
Ναι.
Αυτό είναι που με ενδιαφέρει περισσότερο. Δηλαδή, ο Μπάμπης και και αυτό που κάνει δεν με ενδιαφέρει σαν γεγονός. Με ενδιαφέρει τι υπάρχει πίσω και πώς μπορούμε μια ιστορία τοπική, γιατί είναι ένα τοπικό γεγονός αυτό.
Ναι.
Να δώσει μια οικουμενικότητα. Αυτό γίνεται με το να ψάξουμε πίσω από τις εικόνες, να ψάξουμε πίσω από την πραγματικότητα. Και να δούμε ότι αυτό δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά είναι και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το ανακαλύψουμε το μυαλό, να το ανακαλύψουμε με το μυαλό την ψυχή. Αυτό είναι η τέχνη του κινηματογράφου.
Ναι, ναι.
Ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι ο κινηματογράφος είναι και μια μορφή τέχνης, όχι όλος, είναι και εμπορικός, είναι και βιομηχανία. Αλλά αυτό που κάνουμε εμείς με τους μικρού μήκους, με το ντοκιμαντέρ, είναι να δώσουμε μια αίσθηση ότι υπάρχει το μυαλό. Δεν είμαστε στο ζωικό βασίλειο να βλέπουμε μια τηλεόραση και φεύγει η γάτα, την κυνηγάμε τη γάτα, όπως κάνουν τα σκυλάκια που βλέπουν, ναι, ναι, ξέρω τις οθόνες. Αλλά είμαστε σε μια κατάσταση όπου πρέπει το μυαλό μας να λειτουργεί. Και ο άνθρωπος ξεχωρίζει από τα ζώα για τη σκέψη και το μυαλό. Εγώ θέλω μέσα από την ταινία, αυτό προσπαθώ να δώσω, γι' αυτό και οι εικόνες δεν έχουν σκληρότητα, δεν έχουν χρημές, για να αφήσουν το θεατή να μπει στην ταινία μέσα. Να καταλάβει τον άνθρωπο και να καταλάβει ότι αυτός που φωτογραφίζει τα πλοία δεν είναι μόνο μια φωτογραφική μηχανή, αλλά είναι το αποθυμένο μιας ζωής που είχε να ταξιδέψει.
Θα μας το εξηγήσει τώρα και θα ξεκινήσουμε με αυτό ένα ακόμη κεφάλαιο σε αυτήν εδώ την κουβέντα μας στη ραδιοφωνική, που θα μας δώσει και κάποια στοιχεία για την πορεία και τη δική σας, κύριε Παρδάκο.
Παρακαλώ.
Γιατί πρέπει να μάθουν αυτοί που μας ακούν κάποια περισσότερα πράγματα, αλλά επειδή μιλήσατε για τον πρωταγωνιστή σας, εξακολουθώ να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε και την Ελευσίνα όλα τα χρόνια. Δεν την έζησε μόνο ως ένας καλλιτέχνης φωτογράφος ή ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι γιατί υπάρχει ένα μικρόβιο μέσα του, υπάρχει μια κρυφή επιθυμία να ταξιδέψει, δεν ξέρω. Κατάλαβα και κάτι τέτοιο μέσα από την ταινία. Τα ταξίδια που δεν κάνατε ή τα ταξίδια που θα θέλατε να κάνετε, τα λιμάνια που θα θέλατε να έχετε επισκεφθεί. Πού ξεκινάει λοιπόν, πώς ξεκινάει αυτή η γνωριμία η δική σας με την Ελευσίνα ως κάτοικος Ελευσίνας? Γιατί για να το κάνει κάποιος αυτό πρέπει να φύγει λίγο από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Γιατί η ρουτίνα της καθημερινότητας όλους μας μας κάνει να μην βλέπουμε γύρω μας, να μην αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα έτσι όπως τα είδατε εσείς.
Όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά με τον Τάκη, με ρώτησε γιατί φωτογραφίζεις, τι σε τράβηξε. Και του απάντησα τα ταξίδια που δεν έκανα. Ήταν η πρώτη επικοινωνία και νομίζω ότι αυτό τον ικανοποίησε και του έδωσε μια απάντηση στη σκέψη που είχε, γιατί δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά αν δεν υπήρχε η αρχική σκέψη του Τάκη, η οποία προϋπήρχε της Ελευσίνας. Δεν ξέρω, μπορεί να την τοποθετούσε στο Φάλιρο ή μπορεί να την τοποθετούσε στο Κερατσίνι. Απλώς συνέπεσε να βρει όλα αυτά τα στοιχεία στην Ελευσίνα και στη δικιά μου το χόμπι, ας το πούμε. Τώρα, η Ελευσίνα των παιδικών μου χρόνων ήταν το να κάνω μπάνιο δίπλα από τα διαλυτήρια, στα περιβόητα βραχάκια που τα λέγαμε εμείς στα παιδικά μας χρόνια, τώρα λέγεται Βλήχα και είναι ο χώρος που ετοιμάζεται να γίνει το καινούργιο λιμάνι.
Έτσι, και σε μια εποχή που τα θέματα προστασία περιβάλλοντος, ειδικά φίλτρα κτλ. Τώρα ήταν μάλλον...
Δεν υπήρχαν καν σε καμιά...
Τα νερά ήταν καφετιά.
Τα νερά ήταν καφετιά, κίτρινα μερικές φορές από τη σκουριά. Και πολλές φορές γεμάτα με πίσα, όχι απλά με πετρελαιοειδή, με πίσα. Βέβαια, η Ελευσίνα έχει ένα προνόμιο που δεν είναι πολύ γνωστό, ότι είναι η πρώτη πόλη που έκανε κινητοποίηση ενάντια στην δημιουργία των δηληστηρίων που υπάρχουν ακόμα και τώρα. Ναι, ναι. Μέσα στη Χούντα και πριν το Πολυτεχνείο. Και μάλιστα μία από τις υπογραφές που καλούσαν σε αυτή τη διαμαρτυρία, η οποία παρεπιπτόντως δεν διαλύθηκε βιαίως, έγινε δηλαδή η διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία της πόλης και τα λοιπά.
Το θυμάστε, πρέπει να ήσασταν πολύ μικρός.
Πολύ μικρός, ήμουνα πολύ μικρός. Το θυμάμαι μέσα από τις αφηγήσεις που
γίνανε και στον τύπο πολλές αυτό. Φορές. Έχει καταγραφεί.
Μέσα στις υπογραφές αυτών που ήταν κατά της εγκαθίδρυσης, κατά της ίδρυσης των δηληστηρίων, ήταν και ο διορισμένος από τη Χούντα δήμαρχος. Ήταν ένα παλαϊκό αίτημα, βέβαια μερικοί δεκάδες άνθρωποι
που μπορούσαν να υψώσουν το ανάστημά τους, γιατί τότε ο φόβος ήταν που επικρατούσε περισσότερο.
Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Θέλω να πω ότι παρόλο που δεν υπήρχε κάποια οργανωμένη κινητοποίηση για το περιβάλλον και τα λοιπά, η Ελευσίνα έδειξε ένα δρόμο προς τα που πήγαινε και βέβαια από τη μεταπολίτευση και μετά πρωταγωνίστησε η Ελευσίνα και με τις δημοτικές, την πρώτη δημοτική αρχή που είχε, η οποία έθεσε το που είχε μετά τη Χούντα, που έθεσε το ζήτημα του περιβάλλοντος στην πρώτο ως ενδιαφέρον για την πόλη και με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μετά η Ελευσίνα έζησε μια περίοδο που η βιομηχανική της ζωή, η οποία την είχε από τη μια μεριά την είχε δημιουργήσει σαν πόλη, γιατί ήταν μια μικρή κοινότητα στις αρχές του 19ου αιώνα. Του
έτσι
αιώνα
συμβαίνει και έγινε, πάντοτε. Ναι.
Και έγινε μια
μεγάλη... εργάτες, οι εργαζόμενοι δημιουργούν τις πόλεις, σε αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον. Ναι.
Έφτασε τη δεκαετία του 70 να έχει το 40% της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας να είναι συγκεντρωμένο στην Ελευσίνα. Από εκεί και μετά άρχισε η βιομηχανία να φεύγει, οι υπηρεσίες να αυξάνονται, η Ελευσίνα είναι στάσιμη πληθυσμιακά επί πολλές δεκαετίες, δεν έχει εξέλιξη. Άλλωστε δεν έχει και χώρο, δεν είναι πολύ μεγάλη.
Ναι, σωστά.
Αλλά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στο περιβάλλον αυτή η ανεξέλεγκτη βιομηχανική ανάπτυξη εξακολουθούν να υπάρχουν. Εγώ ανάμεσα σε αυτά τα προβλήματα περπατάω. Πηγαίνω, προσπαθώ να βρω αν υπάρχει κάποια ομορφιά να την αναδείξω και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να προσπαθήσω με τη φωτογραφική μου μηχανή να το αναδείξω.
Κάνετε, έχετε κάνει εκθέσεις, υποθέτω, πολλές.
Έχει φωτογραφικές. Δεν έχω κάνει καμία επίσημη έκθεση, παρόλο που έχω πει ότι οι φωτογραφίες μου είναι διαθέσιμες. Έκθεση δεν έχω κάνει. Απλώς οι φωτογραφίες μου έχουν διατεθεί πάρα πολλές φορές, έχουν ντύσει, αν θέλετε να το πούμε αλλιώς, εκδηλώσεις που έχουν γίνει στην Ελευσίνα. Η μεγαλύτερη από αυτές, τις οποίες, στην οποία χρησιμοποίησε ο Χρήστος ο Δήμας 600 δικές μου φωτογραφίες, ήταν μια παράσταση με πολύ μεγάλο, 2.500 ανθρώπους κοινό, ελευσίνιους, που έγινε στο κεντρικό, στο βασικό θέατρο των εκδηλώσεων των Εσχυλίων στην Ελευσίνα.
Τώρα, μετά την ταινία του Τάκη του Μπαρδάκου, μια έκθεση αφιερωμένη σε εσάς και στις φωτογραφίες σας, τώρα να διαλέξετε από 10.000 φωτογραφίες θα είναι δύσκολο, υποθέτω, αλλά εντάξει, θα το κάνετε όμως. Δεν σας ενδιέφερε?
Όποιος θέλει, εγώ είμαι. Οι φωτογραφίες μου είναι ελεύθερες, διαθέσιμες και δωρεάν.
Τώρα, από όλη αυτή την κουβέντα, έχω την εντύπωση ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να γίνει ταξιδευτής, να μπει σε ένα φορτηγό πλοίο και να ταξιδέψει όλο τον κόσμο, βρήκε την ευκαιρία με κάποιο τρόπο, μια θέση στο Δήμο, δημοτικός υπάλληλος, και έχασε το όνειρό του.
Να σας πω την αλήθεια ότι αυτό το όνειρο για τα ανεκπλήρωτα ταξίδια μου δημιουργήθηκε όταν ήμουνα μεγάλος. Όταν, δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι, ξέρω εγώ, όταν απέκτησα αυτό το χόμπι, αυτή τη συνήθεια, άρχισα να σκέφτομαι ότι έχω ταξιδέψει στη ζωή μου λιγότερο από ό,τι θα ήθελα.
Ναι.
Σαν νέο παιδί, ας πούμε, ποτέ δεν σκέφτηκα το ναυτικό επάγγελμα. Να σας πω την αλήθεια, αν δεν ήμουν δημοτικός υπάλληλος, που την αγάπησα βέβαια αυτή τη δουλειά και την υπηρέτησα όσο καλύτερα μπορούσα, αν δεν ήμουν δημοτικός υπάλληλος θα ήθελα να ήμουν μαραγκός.
Μαραγκός.
Γιατί μου αρέσει τρομερά η μυρωδιά του ξύλου που το επεξεργάζεσαι στο εργαστήριο.
Αυτό που λες για ταξίδια.
Ναι.
Συναντηθήκαμε, δεν το έχω πει στον Μπάμπη, αλλά εγώ είχα όνειρο να ταξιδέψω. Ήθελα να πάρω ένα καράβι, ή όσο πάει, 6, 8, 10 ένα χρόνο, με μια κάμερα και να κάνω ντοκιμαντέρ μέσα σε ένα καράβι. Δεν τα κατάφερα.
Είναι και άλλες εποχές. Την εποχή
που ξεκινάγαμε.
Την εποχή που θα μπορούσαν να γίνουν τέτοιες ταινίες. Τέτοιες κινηματογραφήσεις
ήταν και αλλιώς τα καράβια.
Ήταν πολλά χρόνια πίσω, την εποχή των υπεροκειανίων που φεύγανε για μεγάλα ταξίδια στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Ήθελα να μπω σε ένα καράβι και να κάνω ντοκιμαντέρ για ένα χρόνο, να γυρίζω ένα γύρο, να κάνω τέτοιο. Συναντηθήκαμε
τώρα. Μόνο τα εμπορικά πλοία τώρα. Τώρα μόνο τα εμπορικά πλοία.
Ναι, το κάναμε στεριά αυτό. Εντάξει.
Έχετε ταξιδέψει με καράβι, μεγάλα ταξίδια?
Αρκετές.
Μεγάλα ταξίδια.
Μεγάλο ταξίδι όχι. Το μεγαλύτερο ταξίδι που το κάνω και πολύ συχνά, γιατί η γυναίκα μου από εκεί κατάγεται, είναι στη Λίμνο, που το κάνω κάθε χρόνο.
Α, στη Λίμνο. Εντάξει. Εντός συνόρων.
Τα άλλα είναι ταξίδια εδώ, του Αιγαίου και του Ιωνίου. Δεν έχω.
Μάλιστα.
Και γενικά δεν πρέπει να παραπονιέμαι. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο του δικού μου εισοδήματος και των δικών μου ευκαιριών, τέλος πάντων, ένας απλός δημόσιος υπάλληλος ήμουνα, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω ταξιδέψει. Και στην Ευρώπη έχω ταξιδέψει, αλλά αυτού του είδους τα ταξίδια που μου δίνει το λιμάνι δεν έχω κάνει κανένα. Δηλαδή, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, βλέπουμε ένα σκανδιναβικό πλοίο πολλαπλών αποστολών.
Ναι.
Το οποίο μας το περιγράφουν εκεί στις ιστοσελίδες των ναυτικών που εγώ διαβάζω, τώρα την απέκτησα αυτή τη συνήθεια, ότι είναι περίφημα αυτά τα καράβια μέσα, ότι έχουν χώρους με σάουνα, χώρους γυμναστικής, ότι είναι μεγάλα τα σαλόνια κτλ. Σε κάποιο σημείο και της ταινίας αναφέρεται ότι αυτό είναι σκανδιναβικό. Θα ήθελα να είχα ταξιδέψει με ένα τέτοιο καράβι και να κάνω και μια δουλειά μέσα σε αυτό, να δω πώς είναι η ζωή του ναυτικού μέσα στο καράβι. Και βέβαια και τον προορισμό, να είναι το Βαλπαραΐζο, να είναι...
Σε όλα αυτά τώρα η Τζοάννα τι είναι, ποια είναι η Τζοάννα?
Η Τζοάννα είναι ένα πλοίο.
Θα σου πει ποια είναι η Τζοάννα. Η Τζοάννα, ξέρω από τότε ο Μπάμπης σε ένα κείμενο του έγραφε ποια είναι αυτή η Τζοάννα. Εγώ πιάστηκα από εκεί και έβαλα την Τζοάννα σαν ένα. Έφτιαξε ένα ολόκληρο μύθο για την Τζοάννα, που ο μύθος αυτός είναι τα παιδικά όνειρα. Που τα συναντάει όταν μεγαλώνει. Είναι τα παιδικά όνειρα, είναι ιστορίες του παππού ή του μπαμπά που λέει. Και φτάνουμε στο τέτοιο που ακόμα αναρωτιέται ποια είναι η Τζοάννα. Ναι. Από παιδί ρώταγε ποια είναι η Τζοάννα. Το παραμύθι λέει ότι μπορεί οποιοδήποτε να πάρει,
τη Βασίλισσα. Να πετύχει οτιδήποτε.
Να πάρει τη Βασίλισσα ένας απλός σιδηρουργός. Ναι. Αλλά ποιος μπορεί να πετύχει οτιδήποτε. Και ακόμα τώρα αναρωτιόμαστε ποια είναι η Τζοάννα. Γιατί πάντα υπάρχουν τα ερωτήματα στη ζωή μας και πάντα ψάχνουμε την Τζοάννα. Ναι. Που είναι το όνειρο από εδώ και πέρα. Ναι.
Ποια είναι αυτή η ιστορία λοιπόν, όντως την έλεγε ο πατέρας στην ιστορία αυτή?
Ναι, ο πατέρας μου μας πήγαινε στη θάλασσα.
Ναι.
Και μας πήγαινε με το ποδήλατο.
Με το ποδήλατο.
Εκεί τώρα προφανώς κάποιο πλοίο λεγόταν Τζοάννα. Ναι. Και ο πατέρας μου μας, ο οποίος ήταν ένας πολύ γλυκός πατέρας και... Επειδή τον βλέπαμε λίγες ώρες, γιατί είχε ένα περίεργο ωράριο, εργαζόταν πολύ αργά, έφευγε πολύ νωρίς από το σπίτι, 2 έως 4 η ώρα το πρωί ξεκίναγε για να πάει στη δουλειά, οπότε και όταν γύρναγε έπρεπε να κοιμηθεί. Και γι' αυτό τις ώρες που ήμασταν μαζί ήταν πάρα πολύ τρυφερός μαζί μας. Και...
Να κερδίσει το χαμένο χρόνο.
Κάποια ιστορία, ναι, κάποια ιστορία από αυτές που μας είχε πει μου είχε μείνει στο μυαλό και την περιγράψαμε και στην... την περιέγραψα εγώ στον Τάκη και ο Τάκης, ναι, την έκανε ποίημα και αυτή.
Μάλιστα.
Όπως και, και την ταινία, τις ταινίες τέλος πάντων.
Ο κύριος Κουρεμέτης έπρεπε να υπηρετήσει αυτό που θέλατε να βγει στην ταινία και το κατάφερε. Δηλαδή δεν είναι ο απλός φωτογράφος δημοτικός υπάλληλος, είναι και ο αφηγητής. Έτσι, η φωνή του είναι μέσα στην ταινία.
Είναι ο αφηγητής, είναι το μέσον για να ταξιδέψουμε.
Ναι.
Η ταινία, κάθε ταινία, αν θέλετε, οι ταινίες που κάνει μέχρι τώρα είναι όλες ανθρωποκεντρικές. Άλλες έχουν μια ομάδα ανθρώπων, άλλες έχουν ένα πρόσωπο. Είναι όλες ανθρωποκεντρικές. Ναι. Και όλες ψάχνουν να βρουν αυτό τον άνθρωπο, τι είναι πίσω από αυτόν τον άνθρωπο. Τι όνειρα υπάρχουν, πώς αλλάζει η ζωή μας. Πώς μπορούμε να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Ο Μπάμπης είναι για μένα ένας οδηγός, ένα όχημα για να ταξιδέψουμε από την πραγματικότητα στο όνειρο. Και ότι το όνειρο που ξεκινά από τα παιδικά χρόνια δεν σταματάει ποτέ. Και η ζωή μας δεν σταματάει ποτέ να αλλάζει και μας δίνει ευκαιρίες και καινούργια πράγματα. Mm. Και η δική μου ιστορία είναι... Έχει σχέση με αυτό, αν θέλετε να το πούμε.
Ναι,
έτσι.
Να πούμε και τη δική σας πορεία, ναι. Γιατί ξέρω ότι η δουλειά που κάνετε και αυτά που έχετε δημιουργήσει σας έχουν φέρει και κοντά στις κοινότητες των Ελλήνων, έτσι, στον κόσμο, σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Ναι, μια και είναι εκπομπή που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που μέσα στην ατυχία μου, γιατί από ατυχία ξεκίνησε αυτό, που έκανα πράγματα που με προσκαλέσανε σε πάρα πολλές χώρες, οι κοινότητες των Ελλήνων να δουν κάποιες από τις ταινίες μου. Εγώ ουσιαστικά ξεκίνησα αυτή τη νέα πορεία του ντοκιμαντέρ και των καινούργιων πραγμάτων μετά τα 50. Μέχρι τα 50 ήμουν διευθυντής φωτογραφίας σε σειρές, σε ταινίες, τα λοιπά, γιατί ήμουν ουσιαστικά έκανα δουλειές για άλλους.
Ναι. Όταν έχεις όμως την κάμερα στο χέρι σου και ξέρεις την τέχνη...
Έτσι.
Σου μπαίνει το μικρόβιο, κάποια
είναι
στιγμή
και
το κάνεις.
Κάποια πράγματα γρήγορα, που, ναι, μας οδηγεί η ζωή.
Ναι, ναι.
Δεν είναι μόνο να έχεις την κάμερα, είναι να αποφασίσεις, να αφήσεις όλα αυτά πίσω.
Μπράβο.
Να πεις όχι,
ναι,
δεν θέλω αυτά, δεν θέλω αυτά, θέλω να κάνω κάτι το οποίο είναι άγνωστο για μένα. Αλλά σε αυτό σε οδηγεί η ζωή, δεν τα αποφασίζεις μόνος σου.
Ναι.
Εμένα με οδήγησε η οικονομική κρίση, που δεν είχαμε δουλειά, είμαστε όλοι άνεργοι, δεν είχαμε τίποτα να κάνουμε και εγώ πήρα μια κάμερα και έκανα αυτό που ξέρω να κάνω.
Ναι.
Τράβαγα την κρίση. Για τρία χρόνια.
Έχει παίξει ρόλο σε όλο αυτό που περιγράφεται το γεγονός ότι τα τεχνικά μέσα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ σε βαθμό που η εικόνα, η ποιότητα της εικόνας, η φωτογραφία, ναι, ο φωτισμός παίζουν πρωταρχικό ρόλο.
Παίζουν
πολλές φορές είναι πολύ πιο δυνατά μέσα εκφραστικά.
Ναι.
Ακόμη και από αυτό τον ίδιο τον πρωταγωνιστή μιας ταινίας μυθοπλασίας, ακόμη και από αυτό το κείμενο πολλές φορές, η εικόνα σε εχμαλωτίζει.
Συμβαίνει αυτό, αλλά εγώ, ας πούμε, στο ξεκίνημα του ντοκιμαντέρ, του πρώτου ντοκιμαντέρ που έκανε, που λεγόταν Η Αθήνα από κάτω, μεγάλου μήκους για την κρίση, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, με ενδιαφέρει η καταγραφή.
Ναι.
Είχα μια κάμερα, ή μη επαγγελματική, ας πούμε, και τράβαγε για τρία χρόνια την κρίση. Αυτό το μοντάρισα. Και χωρίς να έχω ούτε δίκτυα, ούτε παραγωγούς πίσω, τίποτα, το ανέβασα την πληροφορία, όχι την ταινία. Η ταινία δεν ανεβαίνει εύκολα, ναι, γιατί ναι, θέλεις να την έχεις, γιατί τα φεστιβάλ και όποτε δίνεις, δεν πρέπει να έχει δημοσιοποιηθεί η ταινία, να έχει παίχτη σοβαρή κοινό, αλλά πρέπει να υπάρχει. Ανέβασα αυτό που έκανα στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, τότε συνέβη το εξής, ότι εκτός από το ότι υποστηρίχθηκα οικονομικά από ανθρώπους που δεν ήξερα πολύ τον κόσμο για να κάνουν ταινία, γιατί εγώ ήμουν άνεργος και κάνω μια ταινία μεγάλο μήκος που είναι. Η ταινία θέλει χρήματα, είναι η παραγωγή. Ναι, ναι, ναι. Υποστηρίχθηκα οικονομικά από ανθρώπους που δεν γνώριζα μέσω των κοινωνικών δικτύων, αλλά και με φωνάξανε σε όλο τον κόσμο κοινότητες των Ελλήνων για δύο ταινίες. Μία η Αθήνα από κάτω, μεγάλο μήκος για την κρίση, και μία η ψυχίωση συνόρων για την Ιδωμένη τότε και το 2015 και το 2016 για, ναι, για τις πρόσφυγες. Και να σας πω ότι με φωνάξαν δύο φορές στη Νέα Υόρκη. Δύο εβδομάδες παίζονταν η ταινία μου στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Με φωνάξαν στην Ελβετία, ακούστε τώρα, στην Ελβετία, σε Ζυρίχη, όπου είναι το κέντρο των τραπεζών και του οικονομικού κατεστημένου, ας πούμε. Με φωνάξαν σύλλογος ελληνοελβετών καθηγητών και φοιτητών. Και παίχθηκε η ταινία σε μια κατάμεστη αίθουσα που ήταν 500 άτομα. Η ταινία για την κρίση.
Σε ανύποπτο χρόνο, νομίζω πολλοί από εμάς και από αυτούς που μας ακούνε έχουν δει τις ταινίες αυτές. Μπορείτε να μας πείτε σήμερα που μπορούμε να τις δούμε? Αυτοί που μας ακούνε θα θελήσουν να δουν. Ποια είναι αυτή η ταινία, λοιπόν? Ποιες είναι αυτές τις ταινίες σε μεγάλο μήκος που έκανε και να τις παρακολουθήσουν?
Σήμερα ακόμα δεν μπορούμε, γιατί ίσως επειδή συμπληρώθηκαν 10 χρόνια. Ναι. Θα τις βγάλω ελεύθερες να επεκτείνουν, ναι, ελεύθερα στο διαδίκτυο. Μέχρι τώρα, επειδή παίζονται σε διάφορες κοινότητες, σε διάφορα φεστιβάλ ακόμα παίζονται μερικές, ναι, ναι, δεν είναι ακόμα διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Έχουν επεκτεί. Δηλαδή, ψυχίωση συνόρων παίχτηκε και στην ΕΡΤ. Όταν, ναι, παίχτηκε στη Βοηθά Θεσσαλονίκη, την πήρε ΕΡΤ3, γιατί αφορούσε ένα μοναστήρι χριστιανικό που βοηθούσε τους πρόσφυγες συνειδωμένοι. Είναι πολύ δυνατό θέμα. Ναι. Και το είδαν τα παιδιά της ΕΡΤ από πάνω και την πήραν την ταινία, παίχτηκε στην ΕΡΤ για ένα χρόνο. Αυτό θέλω να σου πω, ότι αυτές οι ταινίες βοηθήσαν να έρθουν σε επαφή με τις κοινότητες των Ελλήνων στην Ελβετία, στην Κύπρο, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Έκανα ταξίδια που δεν τα περίμενα. Γιατί για τα ταξίδια γίνανε όταν εγώ δεν ήμουν, ναι, καλά, ναι, 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 και άλλαξα ζωή. Και τότε, ναι, πραγματικά, σας λέω και την ηλικία, ας πούμε, μετά τα 50, άλλαξα ζωή μου και απόκτησα άλλα ενδιαφέροντα και απόκτησα άλλα όνειρα για να κάνω πράγματα. Ναι. Έτσι τώρα προχώρησα στην Ελευσίνα. Στην τριλογία αυτή που είναι μια πνευματική τριλογία. Η Ελευσίνα σου δίνει μια ενέργεια που δεν είναι ενέργεια να κάνεις πράγματα, ενέργεια να σκεφτείς περισσότερο, να αναλογιστείς. Και οι ταινίες σου, αυτές που κάνω, θέλουν να δώσουν αυτό το ερώτημα, να αναλογιστούν, να σκεφτούν πιο πέρα από αυτό που βλέπουμε στη ζωή μας.
Τρίζεις τριλογία για την Ελευσίνα. Σκέφτομαι, θα υπάρξει μεγάλο μήκους. Την Ελευσίνα πλέον, από ό,τι έχω καταλάβει, την έχετε γνωρίσει πάρα, ναι, πολύ καλά, την έχετε αγαπήσει.
Η επόμενη μεγάλη μήκος, οι δύο έχουν γίνει. Η επόμενη μεγάλη,
ναι,
μήκος.
Ναι, αυτό λέω. Θα γίνει μεγάλο μήκος ταινία για την Ελευσίνα.
Αυτή είναι. Αυτή η τριλογία είναι μεγάλο μήκος. Η επόμενη, μάλιστα, μεγάλη μήκος θα είναι για μια άλλη περιοχή της Αθήνας, η οποία είναι για μένα συγκλονιστική και είναι τα Ορχεία Λαυρίου.
Α, μάλιστα, ναι, σωστά. Έχει και αυτό μια πολύ μεγάλη ιστορία πίσω του. Ναι.
Το αρχικό σχέδιο που μου ανέλησε ο Τάκης ήταν για μια ταινία 70 λεπτών. Δεν θέλει να τα πει εκείνος, αλλά πω εγώ. Ναι. Προσπαθήσαμε μέσα από τις γνωριμίες μου, ας πούμε, σαν δημοτικός υπάλληλος που έχω γνωρίσει και έχω συναναστραφεί όλες τις ηγετικές προσωπικότητες της Ελευσίνας, πολιτικές και οικονομικές, μέσα από τις γνωριμίες τις δικές μου, μέσα από την πολιτιστική πρωτεύουσα που τελείωσε, που ήταν η Ελευσίνα, έχουμε προσπαθήσει να χρηματοδοτήσουμε, να βρούμε τέλος πάντων χρηματοδότηση για αυτό το σχέδιο του Τάκη, το οποίο δεν έγινε δυνατό.
Δηλαδή η ταινία μικρού μήκους γίνεται με λίγα μέσα. Δηλαδή εγώ μπορώ να κάνω σαν δημιουργός, επειδή έχω τη δυνατότητα, μπορώ να κάνω και φωτογραφία και σκηνοθεσία, μπορώ να κάνω και μοντάζ. Αλλά σε μεγάλο μήκος είναι πολλά τα έξοδα. Προσπαθήσαμε να βρούμε χρηματοδότες, γιατί η μεγάλη μήκος από όλες τις μπάντες, από όλες τις πλευρές που λέμε.
Δεν έγινε δυνατόν.
Από το 17 δεν έγινε δυνατόν. Και είναι και ένας λόγος, αυτός που αν δεν πάρεις κρατική επιχορήγηση, δεν μπορεί να κάνεις εύκολα μεγάλο μήκος. Εγώ προσπάθησα στις δύο πρώτες ταινίες, έκανα κάτι το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα, το έκανα από ανάγκη, γιατί δεν είχα χρήματα. Ναι. Να κάνω αυτό το crowdfunding που λέμε. Δηλαδή, να ζητήσω ανθρώπους να υποστηρίξουν ταινία μέσω με ένα πόσο με 5 με 10 ευρώ το καθένα. Ναι. Εμείς παλιά στο χωριό το λέγαμε έρανο.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή, αν κάποιος είχε ανάγκη, ένα παιδί είχε ανάγκη να πάρει μια τσάντα για το σχολείο και δεν ήρθε, ήταν φτωχή, μαζεύαμε από μια δραχμή ο καθένας και κάναμε ένα έρανο. Αυτός ο έρανος λέγεται crowdfunding τώρα. Έτσι,
έτσι πλέον. Ναι,
ναι. Ναι, ναι.
Υπήρχε σε άλλη μορφή αυτό. Σε κάποιες μικρές κοινωνίες κάπου στο Αιγαίο, όλες οι οικογένειες του χωριού μαζεύονταν και χτίζαν το σπίτι του καθενός.
Ναι.
Όλοι χτίζαν όλα τα σπίτια.
Ναι. Εγώ θα χρειαστώ. Θα χρειαστώ, ίσως χρειαστώ να κάνω σε επόμενη ταινία που, αφορούν, σας είπα, τα μεταλλεία Λευρίου και ιστορικά. Γιατί έχω και. Ο πατέρας μου ήταν μεταλλεργάτης.
Μάλιστα.
Έχω και μια τέτοια ιστορία. Να κάνω αυτό, αλλά επειδή πάλι δεν θα βρίσκω χρηματοδότηση, θα κάνω. Θα σας παρακαλέσω όταν έρθει αυτή τη στιγμή να κάνω μια τέτοια. Να απευθούμε και στους Έλληνες του εξωτερικού. Να βρούμε ένα εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης ανθρώπων που θέλουν να δημιουργήσουν στην Ελλάδα. Και δεν βρίσκουν τρόπους, γιατί δεν είναι δύσκολη η κρατική επιχορήγηση.
Νομίζω ότι το Λαύριο, έτσι όπως το συζητάμε τώρα και το σκέφτομαι, είναι το αντίστοιχο της Ανατολικής Αττικής.
Έτσι.
Μία πόλη που επίσης έχει μία πολύ παράξενη ενέργεια, πολύ μεγάλη ιστορία που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να την.
Φτιάχτηκε από την εργατική τάξη.
Φτιάχτηκε από την εργατική τάξη επίσης, ναι. Και αποτέλεσε και ένα πεδίο εκμετάλλευσης των ανθρώπων, ναι. Όπως έχει γίνει και στην άλλη πλευρά.
Και νομίζω ότι χρωστάμε τώρα.
Λιμάνι επίσης.
Κάντε μια παρένθεση με την ιστορία του Μπάμπου. Κάντε μια παρένθεση για πούμε για το Λαύριο. Και είναι και τα μεταλλεία Λαυρίου ήταν ο στυλοβάτης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, έτσι.
Σωστά, σωστά.
Γιατί από τα ορυχεία του Λαυρίου και από τα, και από τα μεταλλεύματα, από τον Άργυρο, το μεταλλείο Λαυρίου, χρηματοδοτήθηκε όλο το έργο της Ακρόπολης και του Παρθενώνα.
Ναι. Και επίσης το Λαύριο ήταν η ευκαιρία για έναν άνθρωπο που τον θεωρούσαμε κακός μεγάλο ευεργέτη, να κερδίσει πάρα πολλά χρήματα από το πρώτο χρηματιστηριακό σκάνδαλο στην Ελλάδα χωρίς χρηματιστήριο.
Λαυριωτικά.
Έτσι, ναι, ναι. Ο Συγκρός. Μάθαμε δυστυχώς και εγώ σε πολύ μεγάλη ηλικία ότι επιδίωξε να εκμεταλλευτεί τις φήμες για ανακάλυψη χρυσού στα μεταλλεία του Λαυρίου για να βάλει τον κόσμο να αγοράσει συμμετοχές της εταιρείας τότε. Έτσι, εντάξει, ναι. Αυτές οι ιστορίες έγιναν γνωστές. Επαναλαμβάνω, δυστυχώς. Πολύ αργότερα. Έπρεπε από τα πρώτα χρόνια να τα γνωρίζαμε όλα αυτά. σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ταινία είπαμε Παρίσι, στο Παρίσι.
Παρίσι, ναι.
Στο φεστιβάλ Greg Dog.
Greg Dog, ναι, ναι.
Πότε?
Παίχτηκε.
Παίχτηκε την Κυριακή.
Παίχτηκε την Κυριακή.
Ναι, ναι, ναι.
Παίχτηκε την Κυριακή.
Θα ξαναπαιχτεί όμως.
Θα ξαναπαιχτεί, ναι, ναι. Ωραία.
Εγώ θέλω να πω ότι η ταινία αυτή έχει πάρει και ποιε οι προηγούμενοι, το έλευση. Ας πούμε για αυτήν, ο άνθρωπος για τα ζωταπλία έχει πάρει 3 βραβεία.
Ναι.
Έχει πάρει το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κέντρου, Ψηφιακού Φεστιβάλ Αθήνας. Έχει πάρει βραβείο στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, Ελληνικό Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας και έχει πάρει και διάκριση και βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πειραιά, Λιμανίου Πειραιά. Έχει πάρει 3 βραβεία της διακρίσης και έχει παιχτεί και σε 3 φεστιβάλ του εξωτερικού.
Μάλιστα. Θα παιχτεί κι άλλο. Και θα το δουν όσοι τυχεροί.
Και στην Ελευσίνα. Έγινε και μια πολύ ωραία εκδήλωση στην Ελευσίνα. Ναι. Παίχτηκαν και 2 ταινίες στο κινηματογράφο της Ελευσίνας, ο Έλευσης.
Θα μου επιτρέψετε κάτι προσωπικό.
Βεβαίως.
Θέλω να χαιρετήσω το φίλο μου, το Γρηγόρη το Μανινάκη, στη Νέα Υόρκη. Τους φίλους μου στη Λίμνο που μου είπαν ότι θα παρακολουθήσουν την. Και να στείλω ένα φιλί στην κόρη μου που είναι στο Λονδίνο και μου έκανε παρατηρήσεις να προσέχω να μην σφυρίζει, να μην ακούγεται, να μην ακούγεται σφύριγμα όταν μιλάω και να μην κάνω μου λέει γιατί το
νομίζω μια χαρά τα πήγατε. Πολύ ραδιοφωνικό.
Και στην κόρη μου είναι στη Γερμανία.
Είναι και η μέρα του ραδιοφώνου σήμερα. Οπότε,
είναι παγκόσμια μέρα ραδιοφώνου και δυστυχώς αυτό που μας λέτε μας φέρνει στο μυαλό αυτό που συζητάμε τόσο καιρό, η πληγή μεγάλη που έχει ανοίξει και συνεχώς τρέχει, τα παιδιά μας που φεύγουν έξω. Και τα δύο τα δικά σας παιδιά.
Και εμένα η κόρη μου είναι στο εξωτερικό σε πιάνο και τον Μπάμπι είναι στο εξωτερικό σε τέτοια.
Μάλιστα.
Δεν μπορούν να μας κρατήσουν. Εμείς Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε τις επόμενες δημιουργίες μας με τη δική σας υποστήριξη όταν μπορείτε και όταν χρειαστεί.
Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα τραγούδι για την Ελευσίνα, λοιπόν.